Srimad Bhagavad Gita, chapter 17, the divisions of faith, verse number 14. We recite the Sanskrit. Yeah.
Deva Dvija Guru Pragya, Pujanam Socham Arjavam, Brahmacharya Mahim Samcha, Shariram Tapa Uchyate, Deva, Sevishnaya Gospoda, Vija, Brahman, Guru, Духовного Учителя, Прагья, Частотливых Особенностей, Пуджанам, Чащение, Шалчам, Чистость, Арджавам, Препростость, Рамачарьям, Целибат, Ахимса, Ненасильность, Ча туди, Шрирам, ки се нанаша на тело, тапа, аскеза, учете, правио да је, кажу тако. Аскезот леса се ставља очашћење Всевишнјега Господа, Браман, духовнега учителја, и надрејених, код са очен мати, какор туди чистост, препростост, целибат и ненасилност. Всевишни Господ здај говори о различних врстах астезе. Најпреј појаснює кај е аскеза телеса. Човек мора исказувати споштовање, озирома се научити исказувати споштовање Богу, полубоговом, по полным оспособленным браманам, духовным учителю, тер своим надраяним, кот со, например, оче, мати и нусагдо, дори има ведско знание. Всем ним треба исказати должно спрештување. Потребно е туди да одржуемо зорање и нотрено чисточо, тер се научимо препростега ведења. Че се седи списи не допушчаја, не би смели почети. Ker sveti spisi dovoljujejo spolne odnose samo v okviru zakonske zveze, se ne bi smeli udajati zunaj zakonske spolnosti. Temu pravimo celibat. Vse to je askeza telesa. Dadvija guru pragya, pujanam saucham archavam, brahmacharyam ahimsa cha shariram tapa uchyate. Аскеза телеса се става чашчение Всевишнјега Господа. Браман, духовнега учителја надрејених, код са мати и ноче, какор туди чистост, препростост, целибат и ненасилност. Рад би поздравил наше госе, ки са пришли, па да разумите моја англијшчина.
So my name is Prahlad.
Мое име е Прахлад Ананда Свами. И наслов се помните, али па не. Махарадж е туди еден измед насловов. Бхагавад Гита е била изгорена 5000 лет назад. Господ Кришна е изговорил. И има 700 верзов. На концу Бхагавад Гите в 17 поглавил се разуме, да кто коли пришел сквозь та поглавя, я перебрал прежних 16 поглави. Заторе, Бурдане, разумете, на кай се Кришна нанаша, како управлити тело за чистоќо, како частити духовнега учителја и брамане и селибати и носите подобни појме. Бхагавад Гита е у бисту зело препроста книга, у смислу да е њено спорчило зело препросто.
Ампак,
терја па некој часа да досежемо тоа ниво препростости, равно тако, ако ќе хочемо разумети физико, Lahko je precej težka na začetku, ko poskušaš razumeti njene principe. Heisenbergov princip in vsi ostali. Kvantna fizika, kvantna mehanika, kvarki in podobno. Ampak upa se, da končate svoj doktorat v fiziki, da razumete, o čem govorite, da ste že asimilirali nekaj znanja in veste, o čem govorite. Nekdo je vprašal našega duhovnega učitelja šele Prabhupada in rekel, mi lahko razložiš svojo filozofijo v parih minutah. Prabhupada je rekel, ja, to je tako, kot če bi vprašal fizika, profesore fizike in bi rekel, a mi lahko poveš celo fiziko v dveh stavkih? Morda je možno, ja, ampak verjetno oseba ne bo razumela, o čem govoriš. In prav pa v četrtem poglavju pove, obstajajo dva nivoja znanja. Večnost, znaš, kako smo mi večni, večnost duše in pa znanje o Gospodu. Če oboje razumeš, potem razumeš vse, kar Bhagavad Gita razlaga. Seveda, ko najprej beremo Bhagavad Gita, jo poskušamo razumeti z inteligenco. To ni knjiga veri. Pa knjiga vere mora biti prisotne. Drugače, nima smisla brati Bhagavad Gita, če te jo takoj zavrnemo. Karkoli Krišna pravi, je napačno. Zato, ker Krišna govori ravno to, kar mi nočemo slišati, to, da je on Bog. Vsi mislimo, da smo Bog v tem svetu in če Krišna misli, da je Bog, to je tudi v redu. Ampak on dejansko resno misli, da je on Bog. Torej, veliko ljudi je duševno bolanih in mislijo, da so bogovi. Tako on je pa res Bog. In pravpad na začetku Bhagavad Gita piše, ko se je ena ženska mu približila in ga vprašala, mi lahko poveš, katera Bhagavad Gita bi bila v redu, mi lahko priporočiš kakšno verzijo in on rekel, žal, ne morem ti nobene priporočiti zato, kaj ti čisto vse, vsi prevodi in komentari na Bhagavad Gita so prihajajo iz njihove lastne domišljije. In Krišna pravi, jaz sem Bog. In vseh teh 700 prevodov, komentarjev pravi, ne, ne, Krišna ni Bog. Hočejo zavreči to, ovreči. In to ni ravno pošteno. Če bi jaz se vam rekel, jaz priham iz New Yorka, mogoče bi mi vi verjeli, a pa bi mi poskušali mogoče ves čas me pripričati, da ne prihajam iz New Yorka, potem bi bil to nesmiseln pogovor, kaj ne da. Torej, vse te osebnosti, velike osebnosti so v preteklosti so sprejeli, da je Krišna Sevišnja pozajška osebnost. In so sami napisali zelo pomembna dela, filozofska, katera še dan danes preučujejo. Torej, jih obča družba sprejema kot velike učenjake, velike svetnike. Morda jih mi ne poznamo in morda jih mi ne sprejmemo, ker nismo prebrali njihovih knjig in jih ne sprejemamo kot avtoritete. Ampak še vedno Prabhupada pravi, minimalno, če lahko, če želimo dobiti kakšen dobrobit od branja Bhagavad Gita, je, da bi moramo vsaj teoretično sprejeti, kaj Krišna pravi o Bhagavad Giti. Ni nam potrebno slepo sprejeti vsega. Ni pa tudi potrebno slepo zavračati vsega. Torej, princip Bhagavad Gita, ki ga opisuje, je, da smo mi vsi, ki smo tukaj prisotni, večni. Ne samo, da nam to pove, da nam tudi primere iz naše lastne izkušnje in potem lahko uporabimo svojo inteligenco in vidimo, ali je to res ali ne. Кришна нас не спрашивает да если последимо все, как он правит. Просит нас не управимо свою интеллигенцию. И приконе зазнамо, видимо, как он говорит, до некой меры. Один из принципов Бхагавад-гиты е, да че бы имели полную интеллигенцию, нам не было потребно брать Бхагавад-гиты. Предсимо, да гремо в школу, да развиваем свою интеллигенцию. Збираме информация с тем, копираме книги и тако развиваме своя интелигенция. Това то помени, да интелигенция мора бити развита. Ще видно лахко оценимо по своя духовна интелигенция, по Кришна първ наводилу, ки га пове в другим поглавю. Дехантара праптир дира статан мухети. Да, тако като утелешена душа прех. То се нанаша на нас. Си ми сме утелешена душа. Кво се утелешена душа? Весь час премика из отрощва до младости и старости. Подобно, что душа заменя своя пребивалище в часу смерти. И мудрец не узнамирен по такой спременбе. Торе, который философ рекал, мислен Торе сам. Торе, че не мислите да обстаяте, потом та лекция не за вас. Че не мислите да сте туки, али кирколи други, потом вам не можем помогать. То е основный принцип, аксиом, да ми обстаем. И че времеш да обстаеш, потом легко добиш некое добробит из те лекции. Торе Кришна прави, ми обстаем. И все мы се стриняем, когда мы вступили в то собо, да мы обстояли. И мы се само появили в тренутку. Торе, че просто мы пришли в собо, и седай тукай обстаем, и потом, кого конец лекции, бомо upajmo, da, še vedno obstajali. Ampak še vedno naše telesa se spreminjajo. Cijo telo se spreminja. Ne, mislim, da se samo spravljamo na vaše telo. Ne. Cijo telo se spreminja. Cijo svet se spreminja. Mi sami se pa ne spreminjamo. To ne pomeni, da se naše izkušnje spreminja. V bistvu, tako kot se svet spreminja, se tudi naša izkušnja spreminja. Recimo zdaj bo postalo vroče, mi poletje, torej vidimo, topleje je, svetleje in podobno. Atmosfera je drugačna, več je ptic. Torej je drugačna izkušnja. Mi sami smo šli že skozi toliko poletij, vemo bolj kot ne, kaj lahko pričakujemo. Poletje bo različno, kot je bilo prejšnje in še prejšnje. Ampak mi smo pa isti. Mi se ne spreminjamo. Naša izkušnja se spreminja. Naši čuti, ki jih izkušamo, se spreminjajo. Ko smo majhni, lahko skačemo okrog. Mogoče smo bili zelo, zelo lačni, ko smo bili majhni, mladi. In naše dojemanje je drugačno, kot ko smo imeli 3 leta. Torej vse to se spreminja. Naše čutila, naš um, kako se počutimo v različnih situacijah. Naš um postane bolj toleranten, ko smo starejši. Nismo tako vznemirjeni. Vidimo ljudi bolj enako, bolj cenimo druge. Torej naše razpoloženje, naše izkušnje, naše vrednote se spreminjajo. Oseba pa, ki vse to izkuša, naše, se pa ni spremenila. Mi se pravi, mi se nismo spremenili. Torej, to je prva stvar. Tako kot se naše telo spreminja, se mi ne spreminjamo. In Krišna pravi, zadnja sprememba je smrt. In kot to telo ne vpliva na nas kot živa bitja, ki samo opazujemo to, samo izkušamo. Podobno, zadnja sprememba telesa, smrt, nas tudi ne bo spremenila. Samo šli bomo naprej v naslednje telo. In Krišna govori z vidika vsevišnje božanske osebnosti. Saj tako trdi. Torej, Krišna se nam ne razkrije in ne reče, o, ti nam praviš, da si Bog. Prosim, razkri se nam. Mi ti ne verjamamo. Kako ne ti verjamemo? Nimamo izkušnje, samo trdiš, da si Bog, kako ne jaz vema si Bog, a nisi. Torej, Krišna ne pravi, oh, samo s tem, ko zahtevate, da se vam razkrijem, se vam bom razkril. Obstajajo neke osnovne ovire, da mi zavemo Boga. Zdaj, če imamo neke inteligence, se lahko zavedamo. Zdaj, nekdo tam, ne vemo, je on direktno tisti, ki je skoraj Bhagavad Gita, ne vemo mogoče niti, kaj Bog pomeni. Kot Bhagavad Gita pravi, Bog je oseba, ki je izvor vsega. Torej, Krišna je poskusil uporabiti logiko, da bi mi razumeli. Torej, obstaja nekdo, ki je izvor vsega. Vse ni prišlo z ničesa. In kot imamo sami, izkušnjo, vsi imamo starše, očeta in mamo, je res. A bi se radi argumentirali glede tega? Ja, ampak glede vsega se da argumentirati. Kakorkoli. Večina zdravorazumskih ljudi bi priznalo, da imajo očeta in mati. Tudi oni, naši oče in mati, imajo svoje starše. Tako gre vse do začetka. Zdaj pa, če ima vsakdo očeta in mati, kje se to konča? Kdo je zadnja oseba? V liniji, oziroma prva. Pa ni bila oseba, ali kaj? Če so vsi osebe, kako da prva izvorna stvar, potem ni oseba. Čeprav nekatere osebe trdijo, se ne strinjajo s tem, trdijo, da smo prišli iz opic. Torej, če lahko pogledamo v našem albumu, slike obračamo nazaj. To so naši stari starši, ko je bil dedek v vojski, ona je bila kuharca. Obrnemo še par strani, potem pa nekaj čudnega. Neki čudni predniki, ko smati z eno roko visijo z veje. In to je bil naš pra dedek, Harry. Pra babica, Lucija. In to nam pravijo v šoli. Oh, mogoče nam je malo te čuden, ampak povijo nam vse to z nasmeškom. In potem obračamo strani, pa potem vidimo še bolj čudne živa bitja. In potem vidimo, oh, to je pa ovca, zato ki je črna. To je črna ovca naše družine, o kateri vsi govorijo. Končno nekaj smisla, dokler ne pridemo do našega pradedka Squeakyja. On je pa miška. Najbolj presenetljivo pa je, ko še obrnemo strani in je tam slika kamna. In porečemo, aha, ja, to je naš izvor, tale kamen. Na zadnji strani pa ni ničesar in potem reče, oh, to pa je znanstvo, ni nič. Prišli smo iz nič. Kako pa bi iz nič prišla skala? Kako je z te skale prišla miška? Torej razlaga je, da vsakdo ima očeta in mate, torej nič je imel tudi očeta in mate. Torej očetova, mati in gospoda nič je rekla, zakaj ne bi ti nekaj naredil iz sebe? Ampak zelo je težko narediti nekaj iz sebe, če si nič. Se mora res potruditi, da kaj nastane. Pa imel je veliko časa, zato ker ni imel nad zadelati. In torej ni presenetljivo, da mu je uspelo. Torej, po dolgem času je končno dojel, kako nekaj narediti iz sebe in je postal kamen. Njegov v bistvu je postal plin. In potem je postal kamen čez čas. Njegova mati je bila zelo nezadovoljna in je rekla, jo. To so, kako bi rekla, dobri začetki. Ampak ni pa to še neki. In potem je kamen rekel, joj, da sem pa že jezen na te in se je razjezil in je se razpočil od jeze. Potem je mati rekla, no, umir se malo zdaj. In on se je umiril in zdaj smo tukaj. In to temu se reče znanost. Torej v naši filozofiji se temu reče znanstvena fantastika, ne pa znanost. Torej v bistvu Krišna pravi, če gremo nazaj pogledati, bi bilo zelo čudno, če bi našel nekoga, ki je bil v naši družini opica. Čeprav naši starši bi mogoče mislili, da je tako. Ampak večina ljudi se radi kot ljudje, večina opica pa radi kot opica. Torej je logično, da originalna oseba je bila ravno tako oseba. Drugače, kako bi mi postali osebe? Če originalna oseba ni oseba. Zdaj, če pogledamo po univerzumu, veliko neverjetnih stvari se dogaja. Naprimer, sonce vzhaja in sonce zahaja v določenem času. Snežinke padajo, imajo točno določeno geometrijo in niti dve snežinke nista enaki, si predstavljate. Čudovite stvari. Onkraj kapacitete kakršnekoli človeške inteligence. Nihče ne more ponoviti teh neverjetnih stvari, ki se dogajajo okrog nas. Če bi znanstveniki, na primer, znali narediti moški stroj in ženski stroj, ki bi se združila in bi nastale majhni strojčki, to bi bilo neverjetno. To bi bilo neverjetno dosežek znanstvenik. Naprimer, če bi znanstvenik lahko da se naredil ženskega Rolls Royce in moškega Rolls Royce in potem bi bila skupaj in bi majhni Rolls Royčki prišli van. Potem bi lahko imeli vsi Rolls Royce in bi bili dosti poceni, ne bi bili dragi. Ampak ne morejo narediti tega. Samo govorijo o tem. Bog, Krišna, on je naredil moško in žensko obliko v milijonih različnih življenjskih vrstah in ko sta skupaj naredita majhno obliko svojo in potem se to ponovi. Ampak drug primer, če lahko ustvarijo stroj, v katerega daš travo na eni strani in na drugi strani priteče ven mleko, to bi bila super mašina. Super bi bila ta mašina, še posebej, če nisi vegan. Če si pa vegan, s taka mašina tudi ne bi bil problem. Ampak oni ne znajo tega narediti. Krišna je pa to naredil. Ampak seveda, oni ne cenijo te kreacije. Imenuje se kraja. Daš mleko, travo na eni strani not, na drugi strani pride van mleko. Čudovite stvari se dogaja celo v naših telesih, jemo hrano in upajmo, da se asimilira in nepotrebni delčki se eliminirajo ven in ostali delčki, ki so pa ugodni, se pa kot po čudežu prestavijo po telesu na prava mesta in se absorbirajo v organe. In С насильники поскушає все те створив, сварить по їх на морю. Або чи би їм дай успіло, то могоче поновити. То се, все то се догає в нескончній мірі, вже зунає в нараві. Тобто вони би заправили мільйони доларів або євро, то би нардили травну білку, аби ви плачали за нього. Лако вам дам травну білку. Сам 100 євро вам його продам. Тісто би постало мільярди євро. Каби вони хотіли створити. Тобто, понта є, да чи створимо свою інтелігенцію, потім легко доямемо, да обстає інтелігентне битє, ки надзира. Так, простор, край, кір смо. Чи би сонце було мало далі стран, би все змерзнило, чи було сонце мало ближе, би все згорило. Тобто, хто є та інтелігенція, ки долоча, кдай сонце взиде, і все та літа, легко, 100 літ наперед долочимо. Чи би було сонце 1 сантиметр ближе, але далі би було катастрофа. Тобто, хто є та інтелігенція, ки то створила? У Індії часих привіжує бика скрізь нього ухана, носу, на пальцо. І потім та бік ходи і влече тяжку ствар за собою, ки потім дроби зерня. І тобто бік влече влече таку тяжку ствар, кот є 40 мож не може примакнити. Бенем се па не може премакнити 1 сантиметр леко, от му доволює та върв, ки йома округ носу. Тори подобно туди сонце, точно в своїй тирниці. До е та інтелігенца, ки е, тори, остварила то, да всак дан е сонце направи поти и потує округ. И точно нам да толико да легко преживимо на тем планету, toliko svetlobe, toliko teplote. Seveda oni trdijo, to je vse na ključe, vse je na ključe, oni trdijo. Vse te čudovite stvari so nesreče, na ključe. Oni pa ne morejo niti enega na ključe prezveti svojo inteligenco. Če imel pa inteligenco, če ima inteligenco, da reče, da so to na ključe, bi mogli vedeli, kako so ta na ključe nastala. Vsemo, če hodeš po ulici, poviš, da se dva avta zaletita in policaj pride in reče, ko pa se je zgodil? In odgovor je, oh, to je bilo na ključe. Potem policaj bo hotel razumeti, ok, kako se je to zgodil, ta nesreča. Če je nesreča, mora biti tudi vzrok te nesreče. Nadzornik reče, oh, vse je na ključe. Čudežno je nastalo. Celotna materialna kreacija je nastala po čudežu. Torej, zakaj potem zapravijo toliko časa, da dobijo svoj doktorat? Če je cel univerzum nastal po nesreči, zakaj oni ne morejo po nesreči dobiti doktorata? Zakaj niso samo doma in po nesreči bojo postali milijonari? Če je vse samo na ključe, zakaj se tako trudijo? Zakaj delajo tako trdo? Če je vse na ključe? Torej, z drugimi besedami, ta filozofija ni slepa filozofija, to je inteligentna filozofija. Kako se tega zavedati? Recimo sedaj, teoretično, se zavedamo, da je oseba onkraj kreacije, ampak kako jo srečati, to je vprašanje. In v tem verzu, ki smo ga prebrali, ne govori o ničem, kar je onkraj naše kapacitete, da bi dosegli. Z drugimi besedami, Bhagavad Gita začne razlagati, kaj lahko naredimo v tem trenutku, do tega, kaj lahko naredimo, potem, ko bomo postali bolj kvalificirani. Na začetku, na primer, omenja, da obstajajo tri gune materialne narave. Strast, vrlina in nevednost. Nevednost pomeni lenoba, spanje, iluzija. Podobna izkušnja, kot ko smo pod vplivom субстанция. Če greš v službo ali pa na univerzo, večino časa poskušaš biti oster in pozoren in hočeš razumeti, kaj se dogaja okoli tebe, torej nočeš jemati substanc. Čeprav včasih trdijo, da substance povečajo vaše zavedanje. Ko sem jaz odraščal, se je ravno začela ta to gibanje o LSD-ju. In imel sem prijatelje, ki so jemali LSD. Nekateri so mislili, sedaj sem razsvetljen. Potem so vedno močnejše doze jemali in potem so pa imeli STP. To je bilo 1000-krat močnejše kot LSD. In so ga vzeli in dosegli so to, kar so hoteli. In pripričal sem, če so še vedno živi, so še vedno v istem tripu, v katerega so padli 50 let nazaj. Ampak ne mislim, da so kaj bolj razsvetljeni, v bistvu niso, ne, bolj kot takrat preden so ga vzeli. To je nevednost. Druga energija v naravi je strast. In ko sem delil knjige na letališču, sem mi hotel ustaviti ljudi in so rekli, ne, budi se mi, ujet letalo. Potem, čez 5 minut so šli pa v drugo smer. Torej, tako se mi je mudilo, da niso niti pogledali, kam morajo iti, na kateri izhod in so potem mogli se vrniti spet nazaj. So bili čisto raztresani. Torej, ta ideja, da boš napredoval s tem, ko trdo delaš, ni vedno resnična. Recimo, ko si v mestu in se voziš z avtomobilom in imaš sestanek, ampak imaš napačen zemljevid. In torej poskušaš ugotoviti, kam greš. Trudiš se, ko ne moreš ugotoviti kam. In pokličeš svojega prijatelja in rečeš, hočem najdeti. Dali so mi ta zemljevid, pa ne moram najdeti, kam moram jeti sploh. Prijatelj reče, sam bod bolj odločen. Bolj trdo deli. Hitrejš vozi avto, pohodi na plin. Potem ga kličeš in rečeš, hitreje se peljem, bolj sem odločen, pa še vedno ne moram najti tega kraja. Kam moram iti? In prijatelj, že razmišlji pozitivno, ne biti tako negativen. Potem greš nazaj v avto in reče, najdu bom kam ta kraj in ni važno. Pa ga nikoli ne najdeš, zato ker imaš napačno zemljevid. Ni važno, koliko pozitivno razmišljaš. Napačen zemljevid imaš. Torej prava zemljevid. Pravi zemljevid se imenuje Guna Vrline. Takrat se naša zavest prečisti in lahko razumemo, kako se naše telo spreminja in se mi ne spreminja. Postane veliko bolj jasno. In Krišna v tem verzu pravi, kako uporabiti telo. Celo trdi, da če očistimo svoje telo, potem bomo celo postali bolj inteligentni, duhovni. Bomo postali bolj pozorni, bolj se bomo zavedali. Naprimer, pravi, če se hočemo od koga učiti, moramo biti spoštljivi. Naprimer, niste metali, ne vem, če se nisem ujel vame. Torej, ni da sem jaz tako dvignil na tem stolu, zato ker je boljši zrak. Ne. Razlog je zato, ker kdorkoli, ki govori o Bhagavad Gita, sedi na tem stolu, je zato, da izkažemo osebi spoštovanje, zato da bi pol ljudje poslušali. Lahko berem Gito iz tukaj ali pa tamle dol. To je vseeno. Ne naredi razliko zame, ampak ni da, ko si malo dvignen od zemlje, ima Bhagavad Gita več smisla, ampak tako je govorec bolj spoštovan in zato, ker tako izkažemo spoštovanje v bistvu tej knjigi. In to Krišna pravi, če hočemo bolje poslušati, bolje razmišljati, bolje delovati. Naprimer, če nismo čisti, nam bo telo povzročilo težave. Če mi ne verjamete, se ne tuširajte par tednov in boste videli, kako se boste počutili in kako se počutijo tudi drugi. Torej, ustvari vznemirjenje to telo in potem namesto, da bi se osredotočili na poslušanje, ampak ne samo Gita, poslušanje česar koli, če nas koža srbi ves čas, če vsi bežijo, ko se jim približamo, mi jim jih poskušamo nekaj vprašati. Torej, to so osnovne stvari v Guni Vrlini. In potem bomo lahko poslušali boljše in razumeli boljše. To Krišna pravi, so strogosti telesa, čistost in preprostost. Če greš na internet in poskušaš najti, kaj je dobra metodologija za organiziranje delovnega mesta, ne bodo rekli, na baši z vsemi knjigami in polhno robe navleči gor na mizo in sosed in probi se skoncentrirati. Ne, ponovno rečejo, organiziri se, uredi svoje stvari, odstrani nepotrebne stvari. In tako boš lažje delal. In to Krišna pravi. Arjava, preprostost. Brahmacharya Ahimsa Chah. Ahimsa pomeni, ko vsakič, ko nekoga pogledamo, ne razmišljamo o slabe stvari v njemu. Ne, boljše razmišljamo, kako mu pomagati, kako mu asistirati. Ahimsa, nenasilnost. To pomeni, da ne skušamo postaviti ljudi v neugodne položaje in poskušamo jim pomagati, da dvignajo njihovo zavedanje, da bodo lahko bolj bolj ugodno delovali v tem svetu. Cilj Bhagavad Gita, te filozofije, so samo trije. Naučiti ljudi, kako postati srečni v polni meri za najdaljši možen čas, temu sreče znanje. Zatorej, celo ljudje, ki ustvarijo stvari, da bi nas naredili srečne, s tem vržemo druge v nesrečo. Recimo, danes v nekih državah se denar zapravlja za oboroževanje. Torej, s tem naredi država sebe srečno, ampak druge države nesrečne. Torej, vsak hoče sebe narediti srečnega. In tiste, katere ga ceni in tiste ljudi, ki jih ima rad. Torej, življenje je namenjeno poskusu, da najdemo srečo. In ki bo trajna. In Bhagavad Gita nas obljublja, da bomo našli neomejeno srečo, če bomo prejeli to znanje. Vsaj tako Bhagavad Gita trdi. Torej, del tega je poskus, da pridemo do višjega zavedanja. Naprimer, v tem verzu je ne samo, da si umivamo roke samo zaradi lepšega, ampak zato, da si umivamo roke zato, da bomo privlečeni z višjim nivoji znanja in bomo šli onkraj posvetne sreče do duhovne sreče, kajti duhovna sreča nima konca. In torej mi bi jo radi dosegli. In če je znanje popolno, Bhagavad Gita pravi, da on je izvor vsega, torej on je izvor vse lepote, vsega богатство, все мочи, все слави, всего знания, всей ненависти. Которое легко видим Кришна в тем тренутку, ампак могуче не разумемо, како мочание, како славан, како чудовит, како ненавезан. Али па како богато. Ампак че беремо Бхагавад Гита, легко откриемо своя интелигенция, и тоді в практику дамо, кар он прави, и видимо, ад се наша интелигенция повеча, и потім видимо, али тогар Кришна говори поповно знание, и он тако поповен, кот говори, а это знание поповно. И че не поповно, закай би потім брали Бхагавад Гита, че не можеш другого могоче заделат, ампак Кришна тверди, он е Бог. И че нам дає знание, може бити то знание поповно, легко сами проверимо. Яс легко некай твердим и наречем, то е поповно знание, ампак то не нуйно, да вам то разлико нарди. Ампак Бхагавад Гита дає всем можност да то искусио, че и следия. И легко сами проверимо свою интелигенцию. Ali ima kaj smisla za nas, ali ne. Ali je to nekaj, kar lahko uporabimo praktično v življenju. Nekaj, kar bo naredilo razliko v našem življenju. Nekaj, kar nam bo prineslo več miru, več sreče. In če ne možeš postati miren, zakaj, kako bi postemno sploh postal srečen? In tudi moj bolj produktiven. Produktiven pa pomeni, da tudi narediš druge srečne. To je ziv Bhagavad Gita, zato jo delimo, zato govorimo o njej. In vsi so povabljeni, da delijo njeno znanje. To je to. Kakšno vprašanje, komentar? Torej, dva vprašanja jasna. Eno je, zakaj je Krišna modar. Na tej sliki je. In zakaj je tukaj 8 deklet na tej sliki? V bistvu jih je 10, ampak 200 onkraj kadra. 8 jih je zato, ker je to vse, ker se lahko šle not. Obstaja jih neomejeno. Tudi mi smo gopije mogoče v svojih duhovnih telesih. Mogoče na naslednji fotografiji, ki jo naredili, bomo tudi mi gor. Arjo, zakaj je Krišna modar? No, on ima velik barv. Ni samo modar. Ni omejen na to, da je modar. Ima tudi različne druge barve. Ampak modra je njegova izvorna barva. To morate popraži njegov mamo, jaz ne vem, jaz sem ne moram povedi. Mislim, da je Krišna večno moder in tudi njegova mati je večno iste barve, torej mogoče. In to v družini imajo že tako. Še kaj. Hvala. Jai.